Montreal community members.
Listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT. Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90,3 FM CKUT. Hi everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marcaro.
Bună ziua, domnule Radu Mihail, sunt senator USR, senator de diaspora și vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea Marcaro și la Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni. Noi am încercat de mai mult timp să ne auzim, dar uite că până la urmă trebuie să păstrăm speranța, am reușit. În această discuție nu pot să mă opresc să nu discut cu dumneavoastră și despre actualitate. Deși ar fi fost, o prioritate de diaspora și așa mai departe, dar să știți că și noi, cei din diaspora, urmărim ce se întâmplă în România și, sincer vorbind, nu prea înțelegem mare lucru sau, poate că înțelegem, nu știu că înțelegem bine. În primul rând, domnule senator, ce se întâmplă în România în momentul de față?
Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație. Îmi pare bine că am reușit să ne vedem, să ne auzim. România trece printr-o criză politică importantă și cred că este un punct de cotitură pentru modul în care se face politică în România. Vă voi explica din punctul nostru de vedere al USR Plus ce s-a întâmplat. Anul trecut, deci acum aproape 12 luni, am făcut împreună cu PNL și UDMR un guvern de coaliție, am construit o coaliție. Pentru prima oară în România am construit o coaliție bazată pe un program de guvernare. Deci am discutat întâi programul de guvernare și de-abia apoi am discutat structura guvernului, miniștrii și așa mai departe. Pe baza acestui program de guvernare am trecut la fapte. Primul ministru pe care l-am agreat cu partenerii de guvernare atunci a fost Florin Câțu. Am început să funcționăm. Ministrii noștri și-au făcut treaba în domeniile respective. Bănuiesc că ați remarcat oameni ca Claudiu Năsui, Cătălin Drulă, bineînțeles, Cristian Ghinea, și au reușit să aducă un nou fel de a face politică în spațiul mioritic. Mă refer la lucrurile simple și clare. Tăiat din birocrație, tăiat din influența politică în instituții, în companii, în consiliile de administrație, lucrurile de bază pe care trebuia să le facem. Din păcate, reforme majore pe care ni le-am propus și pe care le-am decis împreună cu partenerii de coaliție, cum ar fi, vă dau exemple, cele din domeniul justiției, unde Stelian Ion a pus imediat în aplicare ce scria în protocolul de coaliție, în programul de guvernare, că vrem să desființăm secția specială, care a fost atât de mult criticată de toate organismele internaționale, că vrem să refacem legile justiției după ce ele au fost măcelărite de către PSD. Aici deja am început să ne întâlnim, să întâlnim, mai să-i spun, puncte de divergență cu partenerii de coaliție. Și mai ales am avut de-a face cu o lipsă totală de înțelegerea mecanismelor de funcționare a unei coaliții.
Aș vrea să vă întreb un lucru. Spuneți că miniștrii noastre, miniștrii din coaliție au fost buni, vreau să vă contrazic, însă dacă ne uităm la situația din sănătate în mod de față, ne întrebăm ce a făcut ministrul sănătății, care, nu știu, cred că a fost de la dumneavoastră, dacă nu mă înșel, da. De s-a ajuns unde s-a ajuns. Și aici mă refer la această pandemie, era să zic epidemie, de coronavirus, care se pare că este de sub control.
Este un exemplu foarte, foarte pertinent. Un lucru ciudat care s-a întâmplat a fost că primul ministru și-a asumat personal, cu titlu personal, responsabilitatea proiectului de vaccinare în România. De urmare a proastei gestiuni acestui proiect de vaccinare, a campaniei de vaccinare în totalitate, România, cred că știți, este pe penultimul loc în Europa ca rată de vaccinare și a separa această responsabilitate de Ministerul Sănătății și de responsabilitățile din Ministerul Sănătății s-a dovedit a fi o greșeală majoră. În ceea ce privește dotările necesare, creșterea numărului de paturi la ATI, capacitatea de primire în spitale, miniștrii USR Plus au pus în fiecare ședință de guvern, au solicitat fondurile necesare pentru ca acest lucru să se întâmple. Și au fost, hai să spunem pe aia bună, duși cu zăhărelul până când au fost dați afară. Cam asta a fost principiul. Primul ministru pe care l-am avut, Vlad Voiculescu, în momentul în care a semnalizat faptul că sunt centre de vaccinare cu dedicație pentru oamenii din servicii, brusc a devenit persoana non grata și în câteva săptămâni a fost dat afară. Am reacționat foarte prompt atunci, am spus că o coaliție nu poate funcționa așa. O coaliție se bazează pe o înțelegere între parteneri și am insistat să fie scris pe hârtie care sunt condiții necesare pentru ca un ministru să fie demis. Toată lumea a semnat, toată lumea a fost de acord că pentru ca un ministru să fie demis trebuie să aibă loc consultări cu șefii partidelor din care fac parte acești miniștri, că trebuie să existe un proces de evaluare a activității acestor miniștri. Și după câteva luni, Florin Câțu a repetat cascadoria. Într-o bună dimineață s-a trezit și a pus pe ordinea de zi a guvernului un plan prin care dădea cadou 10 miliarde de euro primarilor, așa, după criterii stabilite numai de el, în condițiile care ne promisese că nu vom discuta acest plan până când nu apucăm să facem amendamentele corespunzătoare pentru a obține un plan care să fie transparent, unde fondurile să fie distribuite după criterii clare, unde să putem controla cum sunt folosite aceste fonduri. A trecut cu buldozerul peste orice promisiune și orice cuvânt și-a dat și a ajuns la nivelul la care i-a dat ultimatum la ora 7 seara, i-a dat ultimatum ministrului Justiției ca până la miezul nopții acesta să îi avizeze proiectul de ordonanță de urgență pe acest subiect, pe cadoul de 10 miliarde de euro pentru primari, când o țară întreagă știa că acest cadou este exclusiv destinat a îi garanta alegerea ca președinte al PNL la congresul care urma să se întâmple după câteva săptămâni.
Credeți că partidul nostru are suficientă experiență politică pentru a face față a ceea ce se întâmplă? Și asta o spun pentru că revenim puțin la ce s-a întâmplat ieri, parcă Dacian Cioloș, președintele USR, mă rog, USR Plus, a fost desemnat ca prim-ministru de către președinte, dar multe guri, și am vrea să spun gurile rele, spun că de fapt este o capcană în care vi s-a întins sau i s-a întins președintelui USR pentru ca președintele României să nominalizeze pe altcineva și noi știm la cine ne referim aici.
Deși nu avem zeci și zeci de ani de experiență în spate în politică, dar suntem un partid proaspăt, avem 5 ani de zile de existență și majoritatea dintre noi nu au mai mult de 5 ani de zile de experiență în politica efectivă, suntem departe de a fi naivi. Dar pe noi ne interesează zvonurile și jocurile de culise și ce plan machiavelic are sau se presupune că are unul sau altul. Pentru noi situația e mult mai simplă. România este într-o criză profundă, are nevoie de un guvern. Noi ne-am gândit că trebuie să fim responsabili, să venim cu o propunere serioasă, clară, în primul rând de program de guvernare. Și dacă vă uitați, am venit cu lucruri foarte simple pe care credem că orice politician cu o minim bun simț din România poate fi de acord cu necesitatea ca aceste lucruri să fie implementate rapid. Și apoi am venit și am spus, dacă partenerii noștri de coaliție PNL-UDMR, PNL în speță, nu propun un prim-ministru, noi ne asumăm să propunem un prim-ministru cu experiență, cu calitățile necesare să poată să construiască un guvern care să ducă România prin această perioadă dificilă.
Dar are șanse să creeze un guvern? Ce șanse îi dați?
Noi suntem convinși că soluția pentru România este un guvern PNL-USR-UDMR. Coaliția poate funcționa. Protocolul de coaliție nu a fost denunțat de niciuna dintre părți. Deci este un protocol de coaliție care este în funcțiune. Nu vedem niciun motiv pentru care nu am putea, în urma acestor negocieri, să venim cu un guvern care să aibă un program clar de guvernare al coaliției PNL-UDMR-USR.
Vedeți cumva implicarea diasporei, acum revenim puțin, în ceea ce se întâmplă, pentru că am văzut că sunt diverse inițiative și în diaspora, partide care se creează, partide probabil care vor fi până la urmă instalate în România. Nu credeți că diaspora ar putea face ceva și ar putea interveni oarecum, într-un anumit fel, nu știu în care, în România? Pentru că se pare că s-a cam pierdut controlul, așa, nu știu. Politicienii se ocupă de politică, oamenii mor prin spitale, prețurile cresc, mă rog, asta e peste tot în lume, dar deci se întâmplă lucruri, practic, politicienii pare că nu mai sunt implicați în chestiunile de administrative, ci pur și simplu acum fiecare caută să își consolideze pozițiile.
Cred că trebuie să vedem fiecare politician în speță. Deci vreau să-mi spuneți mie cu ce eu personal sau partidul meu nu am demonstrat că nu ne preocupăm de interesul cetățeanului, ci ne preocupăm de interesul personal. Haideți să vă dau un exemplu foarte simplu. Noi nu avem nevoie să fim prim-ministri și miniștri și parlamentari și mai știu eu ce. Pentru că noi, zdrobitoarea majoritatea dintre noi, am venit de la slujbele noastre, de la viața noastră normală, în multe cazuri în privat, bine plătită, și am considerat că cineva trebuie să facă gestul ăsta, să intre în politică, să facă politică altfel. Faptul că există și politicieni, și din păcate sunt mulți, care înțeleg să continue modul de a face politică pe care l-am văzut în ultimii 30 de ani, e partea a doua. Revenind la ce spuneați cu diaspora, e simplu ce poate face diaspora și asta am demonstrat-o noi. Avem colegi și avem mulți colegi și eu sunt unul dintre oamenii care a făcut pasul acesta, care am stat în străinătate, am acumulat experiență, am ajuns la un standard de profesionalizare care mi-a permis să mă întorc și să spun cu experiența pe care am acumulat-o, cu un mod de gândire, aș spune, care a suferit adaptări în urma vieții într-o altă societate, vin și încerc să pun numărul, chiar dacă sunt plătit mai puțin, chiar dacă sistemul de sănătate îmi pune în pericol viața familiei sau sănătatea familiei mult mai mult decât se întâmpla în Statele Unite sau în Franța, în ciuda acestor lucruri am zis, ok, merită să fac acest lucru pentru România. Și cu cât vor fi mai mulți oameni care își vor permite și vor avea voința să o facă, să spună că folosesc acest bagaj de experiență din diaspora pentru a face ceva în politica din România, cu atât lucrurile se vor schimba.
Credeți că s-a schimbat ceva de când ați început dumneavoastră să vă implicați?
S-au schimbat lucrurile, adică vă dau un singur exemplu. Au votat aproape 1 milion de români în diaspora, în condiții foarte bune, la alegerile prezidențiale. Și la parlamentare au votat un record de participare la parlamentare în diaspora, aproape 400.000 de oameni, în condiții foarte bune. Deci astea sunt lucruri pe care le-am făcut, la care am participat și noi, împingând să se întâmple acest lucru și împingând, purtați de valul diasporei. Deci lucrurile se schimbă pentru că diaspora are oameni în Parlament care să facă ceea ce e util și pentru diaspora.
Ce credeți că se va întâmpla până la urmă? La, să spunem, peste 2 săptămâni sau peste 3 săptămâni, cum vor evolua lucrurile?
Eu vă spun ce cred eu că trebuie să se întâmple. Că este vorba de Dacian Cioloș, că este vorba de un prim-ministru propus de PNL, rezultatul trebuie să fie refacerea unui guvern al coaliției PNL-USR-UDMR, care este capabilă să ducă țara prin această criză sanitară și economică importantă.
PNL-ul a zis că nu vrea, parcă din câte am văzut, UDMR-ul nu se știe, deci ce se va întâmpla dacă, haideți să presupunem, că Dacian Cioloș nu va reuși să creeze un guvern, să-l construiască, și președintele îl va propune pe Florin Câțu ca și prim-ministru?
În primul rând că deocamdată ne concentrăm pe scenariul de plecare, Dacian Cioloș, are un mandat să meargă înainte și să creeze un guvern, să găsească sprijin pentru un guvern. Pe asta ne concentrăm cu toții. Și Florin Câțu, ce este cert este că Florin Câțu nu va avea niciodată sprijinul USR Plus. Este clar, este evident, cineva care a demonstrat repetat că nu are calitățile necesare să gestioneze un guvern de coaliție, că nu are ceea ce e necesar pentru a te face respectat de către parteneri de coaliție, nu va putea să fie prim-ministru cu sprijinul USR Plus. Dacă PNL și PSD vor reface un USL cu care s-au obișnuit cu ceva ani în urmă, acesta este un scenariu, bineînțeles, este un scenariu trist pentru România, dar pe care, din păcate, nu îl putem combate decât cu voința noastră clară de a avea un guvern al coaliției PNL-USR-UDMR.
Dacă ați fi un român din diaspora în de față, care nu vrea să se implice în politică, v-ați uita la realitatea din România, v-ați întoarce? V-ați gândit să vă întoarceți în România în de față?
Depinde în ce condiții. Dacă aș fi un întreprinzător sau un om de afaceri care are o bază solidă materială în străinătate și se gândește să înceapă o nouă aventură, aș face-o. Aș face-o pentru că România este o țară cu foarte multe nevoi și unde există foarte multe posibilități de dezvoltare a unei întreprinderi. Dacă aș fi un angajat stabil într-o firmă undeva în Occident, și m-aș bucura de toate facilitățile pe care mi le oferă un sistem de sănătate foarte performant, un sistem de protecție socială foarte performant, evident că lucrurile se complică. Deci, mesajul meu este, aș vrea ca fiecare român care trăiește în afara țării să-și pună problema, să se gândească dacă pentru el personal, pentru familia lui, un astfel de pas ar fi interesant, benefic sau nu. Și răspunsul, sunt convins, va fi foarte diferit în funcție de persoana cu care vom discuta.
Credeți că tinerii mai vor în continuare să plece din România, tinerii din România? Poate că ar trebui început prin a-i convinge să rămână în țară, înainte să ne gândim să-i chemăm pe cei deja plecați.
Tragedia prezentului este că marea majoritate a tinerilor nu își pun problema să rămână în România. Pe de altă parte, în ultimele 6 luni am avut cel puțin 3 exemple de tineri până în 35 de ani care au venit să lucreze în România. Fenomenul trebuie privit cumva diferențiat, pentru că libertatea de deplasare și libertatea de a-și alege un loc de muncă oriunde în Europa relativizează ideea de dus și întors. E adevărat că sunt tânăr și vreau să am o experiență nouă și e clar că voi merge dacă mi se oferă o poziție interesantă sau să fac studii de calitate la Paris sau la Londra sau în Montreal. O voi face. Adică eu aș face-o, pentru că e o experiență absolut deosebită și trebuie profitat. Pe de altă parte, întrebarea este dacă acești tineri au o perspectivă ca în traseul lor prin viață și prin lume să aibă România ca o țintă, care să rămână ca o țintă, ca o destinație potențială importantă. Și aici e de lucru. Dacă ești un tânăr inginer sau dacă ești un tânăr IT-ist, nu știu, o variație a inginerilor, ai perspective foarte bune să găsești o slujbă foarte bună și să ai un nivel de viață bun în București sau în Cluj. Dacă ești un rom născut undeva într-un sat pe lângă cine știe ce suburbie a unui mic oraș, șansele tale de a te dezvolta în România sunt practic zero. Și atunci munca noastră este diferențiată. Pe de-o parte, pe cei care au potențial și care au deja un start în viață demonstrat, să spun, ca fiind de bună calitate, trebuie să continuăm să le creăm condiții să poată rămâne sau să poată să revină. Și pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că nivelul de trai în general în România crește, pentru a da șanse și celor care acum sunt la marginea societății.
Vă mulțumesc foarte mult, știu că aveți și alte angajamente. Haideți să vă rog să transmiteți un mesaj așa celor care ne privesc și ne ascultă.
Oamenilor din diaspora le-aș transmite în primul rând că România este o țară imperfectă. România este o țară în plină mișcare și transformare, care are nevoie de implicarea lor, care poate fi foarte, foarte diferită de la cei câțiva bănuți pe care unii își permit să-i trimită familiei de acasă, până la o contribuție esențială la un proiect de cercetare sau de învățământ în România. Și toate aceste cărămizi contribuie ca țara să devină acea România pe care cu toții ne visăm ca locul unde am vrea să stăm, să ne bucurăm de copii și de nepoți. Și al doilea mesaj ar fi: politica în România evoluează, calitatea politicii în România evoluează, nu vă fie teamă să încercați să vedeți măcar despre ce e vorba, pentru că fără oameni ca dumneavoastră, cu experiență de viață, cu experiență normală de viață, care n-au furat, n-au lucrat la stat și nu depind de cine știe ce administrație sau baron local, fără ei, în politica românească, România nu va progresa.
Mulțumesc foarte mult și baftă la negocieri!
Să fie! Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație!
Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90,3 FM CKUT. Shaquille Magic Juice Footballs in the house. Deci am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi. Te pup, papa. Astă seară o facem la deiar. Și că până dimineață toată lumea e sus pe par. Unii au luat un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac. Vreau o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine scând o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt fal. Astă seară o facem la deiar. Și că până dimineață toată lumea e sus pe par. Unii au luat un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac. Vreau o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine scând o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânti fal. Astă seară o facem la deiar. Și că până dimineață
When you tell your girlfriend, get changed, you're dressed like a tramp. Change your password so I can see your messages. When are you going to change your mind, you stubborn idiot? Change your attitude when you talk to me. Change your friends. You better change your tone of voice. It's not up to her to change. It's up to you. Violence against women stops now. Talk about it. Do something about it. And call SOS Violence Conjugale. A message from the gouvernement du Québec.
Good evening. The time run about now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel de Blues here on 90.3 CKUT FM, broadcasting from a small wee little house nestled on the side of Montreal's Mont Royal. To get tonight's program started off, here's Papa Lightfoot with Sammy Myers and Jerry McCain playing Rhythm With Me. Hope you dig here on 90.3 CKUT FM.